Godmorgen, alle sammen. Velkommen til. Jeg hedder Eva Arnsborg og er projektleder for Demens Skolebænk på tværs. Jeg sidder i regionshuset og arbejder med udviklingsinitiativer på det tværsektuelle område. Så det vil sige, at jeg er den administrative, koordinerende projektleder på det her, på den her indsats. Og så har vi Mette Andresen, som er den faglige projektleder og som arbejder for Absalon. Og hun kunne desværre ikke være her i dag, men jeg har så tilbudt at byde jer alle sammen velkommen. Jeg deltog også på det sidste midtvejsseminar, og jeg synes faktisk, det var enormt interessant at lytte med i grupperne, så det vil I opleve. Jeg går også rundt og lytter med, når I skal til at diskutere, fordi jeg synes, det er enormt, enormt inspirerende at høre de historier og hvad I har fået ud af uddannelsen indtil videre. I er jo absolut en del af noget større, noget meget større, fordi at der er jo den nationale demenshandleplan, som regeringen har vedtaget, og som går helt fra 2017 til 2025. Og under den plan, der er der 23 initiativer på demensområdet, lige fra forbedring af de kliniske retningslinjer til fokus på fysisk træning til demensvenlige boliger. Og så er der også et punkt, der hedder praksisnær kompetenceudvikling, som er det, I deltager i. Og i Region Sjælland, der er det den tværsektuelle demensstyregruppe, der egentlig er dem, som jeg refererer til. Og der sidder formanden af vicedirektøren i psykiatrien, Søren Bredkær, og viceformanden, eller hvad det hedder, hun er plejecenterleder nede i Greve, Marianne Moritsen. Og dem har, det er dem, jeg refererer tilbage til og fortæller om, hvordan det går med uddannelsen. Og vi arbejder jo så under det, der hedder sundhedsaftalen, som mange af jer formentlig kender, som er den aftale, der bliver forhandlet mellem Region Sjælland og de 17 kommuner hvert tredje år. Og lige nu kører vi på den aftale, der går fra 2015 til 2018. Og man er lige nu i gang med at forhandle en ny aftale. Hvordan skal den nye aftale se ud? Og under det her sundhedsaftalearbejde, der er der også det, man kalder for forløbsprogrammerne, som vi vil stifte bekendtskab med her under uddannelsen, hvor hele altså arbejdsopgavefordelingen mellem region og kommune er beskrevet. I selve den her indsats, demensskolebænk på tværs, der er der også flere indsatser ud over jeres kurser, som I nu er i gang med. Vi holdt i fredags et møde for de lokale ledere. I har alle sammen, eller mange af jer i hvert fald, sendt navnet på jeres umiddelbare ledere til mig. Og vi har sendt invitationer ud til dem, fordi vi egentlig gerne ville tale med dem om at sikre os, at den læring, I får på uddannelsen, at de også tager den i brug, når I nu kommer hjem. At I får, at de giver jer plads til, at I skal kunne bruge den viden, I har fået. Så vi bad dem i fredags. Vi havde indkaldt, jeg tror, jeg har navne på 80 ledere, og hvis der er nogen af jer, der ikke har sendt jeres leders mail til mig, så må I meget gerne gøre det. Jeg skriver lige min mailadresse her, fordi jeg vil så efterfølgende sende materialet ud fra ledermødet i fredags, for der var faktisk mange gode bud på, jamen, hvordan er det, man arbejder med at forankre ny læring i praksis. Fordi I skal både ud og forankre, men I skal måske også ud og forankre noget derude, og det kræver i høj grad, at I har en leder, der både ved, hvad I har lært på uddannelsen, men også kan hjælpe jer og give jer plads og rum til, at I kan komme ud og arbejde med det her. Fordi det er jo det, der bliver interessant. Det er, når den læring, I har fået, den rammer virkeligheden. Og nogle af de bud, der kom på mødet i fredags, det var i en kommune. Og kommunerne er jo vidt forskellige, og det har I sikkert også oplevet på uddannelsen, når I taler sammen. Så derfor kan vi heller ikke give sådan... Altså, vi vil hellere have, at kommunerne arbejder med med de metoder, som de nu har fundet ud af virker. Så mødet i fredags var mere, at de skulle prøve at udveksle på tværs og blive inspireret af, hvordan er det, at man arbejder med forankring af læring i praksis. Og der var nogen, der arbejder med læringsmakker, hvor man har en kollega, man støtter sig til på et højere uddannelsesniveau, som følger en gennem forløbet. Der er nogen, der arbejder med borgerkonferencer, hvor man helt konkret sidder og diskuterer borgercases, hvor alle kommer til orde. Der var en kommune, der snakkede om, at de ville lave et netværk blandt dem, de nu har sendt afsted på kursus, fordi altså, jeg synes jo, det er en kæmpe indsats, vi laver, men vi ved jo godt, at det bliver spredt tyndt ud. Så i nogle kommuner er det jo kun ganske få, der har været afsted på kursus. Men så vil de sørge for at lave noget netværk imellem dem, der har været afsted på kursus, så de kan styrke hinanden i at gå ud og videreformidle til kollegerne. Og i alle kommuner er der jo demenskoordinatorer, så jeg vil en stærk opfordring til, at de selvfølgelig også snakker med dem, når I kommer hjem og finder ud af, hvordan kan jeres relation til demenskoordinatoren være i forhold til at bruge jeres nye viden. Alt det her materiale, der er både fra ledermødet, fra forløbsprogrammerne osv., det er samlet på, hvis I søger Demensregion Sjælland, så kommer der en hjemmeside frem, hvor vi forsøger at samle alt, hvad der handler om demens i Region Sjælland. Hvis I kender den side, så gå endelig ind og kig på den. En anden aktivitet, som vi også laver i den her indsats, det er, at vi laver et møde for de praktiserende læger her den 8. november. Eller det vil sige, at det er faktisk et møde for alle læger, men måske primært med fokus på plejehjemslæger. Hvor de får den nyeste viden omkring demens, men hvor vi særligt sætter fokus på det her med, jamen, hvornår er det, at vi skal se efter alternativer til medicin. Fordi der kører sådan lidt frem og tilbage. Lægerne synes, at plejepersonalet, de vil også bare have noget medicin, så de kan berolige de der patienter. Og nogle af plejepersonalet synes også bare, at lægerne er lidt for hurtige til bare at udskrive medicin. Og det vil vi rigtig gerne i dialog med lægerne om. Så vi har lavet sådan et rigtig fint møde, synes vi selv, her den 8. november. Og invitationen ligger her, hvis der er nogen, der er nysgerrige, og den kommer også til at ligge på siden. Og hvis der er nogen af jer, der har kontakt til praktiserende læger, så skub endelig til dem og sige, har du lagt mærke til det her møde den 8. november? Godt. Det var egentlig bare for at byde velkommen. Så jo, to ting mere, jeg gerne lige vil sige. Vi har nogle få ledige pladser stadigvæk på AMU og på diplom. Så tag endelig fat i jeres kolleger og anbefal jeres kolleger at komme afsted, hvis de kan få lov. Og hvis der er nogen af jer, der... jeg vil rigtig gerne også have fat i gode historier. Så hvis der er nogen af jer, der skulle få lyst til at tage fat i mig og sige, prøv lige at høre, der er simpelthen gået noget op for mig her, efter jeg startede på den her uddannelse, og jeg har brugt det helt konkret sådan, så vil jeg rigtig gerne tage fat i mig i pausen eller et eller andet. Fordi at jeg vil rigtig gerne kunne skrive om, hvad det er, der sker her på uddannelsen. Det tror jeg, det jeg vil sige. Så velkommen til, og jeg håber, at vi får en rigtig udbytterig formiddag. Så vil jeg lige sige, at der er ikke frokost, der er frugt til dem, der kører kl. 12, og AMU-kursisterne skal blive i eftermiddag. Og var der noget, jeg skulle sige specifikt til dem? Nej, nej. Ja, de skal bare blive herinde. Ja. Godt. Velkommen til. Og jeg spiller bolden over til dig, Jonas.
Vi starter lige et show her. Jeg tror, jeg gør. Ja. Ja, jeg kan jo lige se, I har alle sammen set programmet og tænkt, kommer Mette Andreasen lige at byde velkommen, og så kommer Charlotte Ro her og holder nogle oplæg. Og der er nok nogen, der har tænkt, hvad er det nu sådan, det er? Og det er jo fordi, at når vi laver uddannelse, og vi laver planlægning, så kan der nogle gange ske udfordringer. Nogle gange er det akut møder, andre gange er det sygdom, som gør, at vi må lave tingene om sådan lige i det sidste. Så i dag så har Eva været behjælpelig med at byde velkommen, og jeg overtager
kan
Charlottes.
Kan I lige flukke lyset i loftet? Vi kan næsten ikke se noget hernede fra.
Jo, det kan vi sagtens.
Vi skal have kikkert med, ikke
det? Ja, og kikkert med også, ja.
Tak.
Sådan. Så, det er mig, der står for den her. Et oplæg her klokken, cirka et halv times oplæg, med efterfølgende pause og lidt gruppearbejde. Og så kommer der et oplæg mere, cirka klokken 11, hvis jeg lige kan få den her. Der. Et kvarters varighed, og så skal I lave noget gruppearbejde igen. Og det er jo fordi, formålet med i dag, det her, det er et midtvejsseminar, hvor vi arbejder på tværs. Så hvis I kigger rundt om bordene her, så er I blevet placeret, så I på tværs af uddannelse, på tværs af kommuner og regioner, sådan så I rigtig kan følge jer på tværs. Eller i hvert fald få en oplevelse af, hvad er det for nogle folk, vi ikke ser det daglige, men vi kan snakke sammen om de her på tværs udfordringer. Så det er meget lidt for mig, og rigtig meget for jer. Det er en forberedelse til næste gang. Så det er i feltet mellem midtvejsseminar og undervisningen på mandag, der har I i den tid skal I have forberedt tanker omkring problemformulering, som vi snakker om på mandag. Ja. Ja, ja. Det skulle ligge i rummene. Ja. Ja. Yes. Men det første her, det første faglige oplæg, handler om demens, omsorg, socialpædagogik og rehabilitering. Og det er som sagt, det er en kort faglig gennemgang af nogle af de her begreber her, sådan så det kan klæres på til at lave det gruppearbejde, der kommer efterfølgende. Allerførst, så er det 30 minutter med personcentreret omsorg, lidt omkring også rammen, lovgivningen, hvad er det for noget, som der egentlig sætter, hvad er det, vi arbejder under, hvad der sætter rammen for vores arbejde. Kort om rehabilitering og lidt omkring palliation, og så forråelse i plejekulturen. Så er egentlig ret store emner på en halv time, så det bliver en lidt hurtigt tage ind i hånden og føre den igennem, og så I er klar til jeres gruppearbejde, hvor I får 30 minutter til at snakke om team og kier i en ny kontekst, hvor der sker noget andet, og I skal prøve at se, om I kan forholde jer til de her faglige oplæg i forhold til det. Derefter så er der 20 minutters fælles opsamling, hvor vi snakker om, hvad er det, I er nået frem til her. Så I kan se, at der er ret meget gruppearbejde, og der er ret meget tænkt ind, at I skal spare med hinanden og bruge hinanden fagligt. Men allerførst, med meget, meget småt, det der står med småt, det er loven. Og I behøver ikke at kunne læse det, eller anstrenge for meget, det der bare står her, det er, det vi arbejder under, serviceloven, bekendtgørelse om lov om social service, der er der den her formålsparagraf, der handler om, at vi skal kunne tilbyde rådgivning og støtte til at forebygge sociale problemer, tilbyde en række almene serviceydelser, som der også kan have forebyggende sigte, til gode se behov, der følger en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og tilbyde en helhedsorienteret indsats efter individuelle behov, og forbedre muligheder for den enkeltes udfordringsmuligheder, kontakt, omsorg, behandling og pleje. Så egentlig en ramme for noget af det, vi kan sige, jamen der står jo faktisk her næsten, at vi skal arbejde personcentreret i vores arbejde med mennesker med demens. Det står ikke ordret, men vi kan i hvert fald godt tænke det ind til at sige, at vi kommer til at leve op til den her dele af den her formålsparagraf, hvis vi har den høje faglighed og kigger på det personcentrerede i forhold til mennesker med demens. To paragrafer er der blevet pillet ud her. Den ene er 81'eren, som omhandler særlige tilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Og så 82, der omhandler tilbud om en særlig indsats med dem med betydelig nedsat funktionsevne, der ikke kan tage vare på egne interesser. uanset om der foreligger samtykke, personkredsen, hvor magtanvendelsen kan overvejes og arbejdes ved absolut nødvendighed ved varefarekriterier. Så 82'eren ligger op til, at vi kan altså godt gå ind og bruge tvang, eller gøre noget uden samtykke, men det er, skal virkelig, virkelig, virkelig være i det aller, aller sidste, den sidste mulighed. Og, der er, og den er, det er først efter, vi har gjort alt det, vi kan, for det ikke, det ikke skal ske. Vi har pligt til at undgå omsorgssvigt ved hjælp af, til hjælp til borgere i eget hjem, på midlertidige pladser og tilbud generelt, og det gælder også på hospitaler osv. Det er formuleret som kommunalbestyrelsen har pligt til, men det gælder altså ikke kun i kommuner, det gælder også i regioner, det gælder i landet, fordi det er en ret, som mennesker med tabt funktionsevne, de har, eller en nedsat funktionsevne har. Omsorgspligten indebærer, at personalet skal arbejde med en høj faglighed, træning, generelt anvendelse af socialpædagogisk viden og arbejdsgang. Så det, vi har en pligt faktisk til at vide om, hvordan kan vi socialpædagogisk og pædagogisk og relationsmæssigt arbejde med grupper af mennesker, som har det svært, som er udsatte. Og omsorgssvigtet består af, hvis man undlader at hjælpe, yd omsorg i det omfang, der er vurderet som behov og som en forebyggende indsats. Så når vi ikke gør det, når vi ikke med den rette omhu laver den personcentrerede omsorg eller arbejder socialpædagogisk, så kan man faktisk godt gå ind og kategorisere det lidt som omsorgssvigt. Hvis vi lader dem stå eller lader dem være af sig selv, hvis vi går væk fra dem uden at tage hånd om de udfordringer, de har på plejehjem, på hospitaler, på midlertidige pladser og i eget hjem, så er det faktisk noget, der tangerer til omsorgssvigt. Så det var noget af en voldsom start, men det er også ligesom det, der sætter rammen for, når vi så skal være, der er altså en god grund til, ikke kun fordi det er rigtig, rigtig godt for mennesker, men også fordi, at vi skal overholde loven og levere den service, som borgere i Danmark egentlig har ret til. Så kan vi arbejde med den personcentrerede omsorg, som her, kort fortalt, handler om at se det andet menneske som et unikt menneske, der skal anerkendes og respekteres, som har en livshistorie og en personlighed. Og når du møder et menneske med demens, skal du derfor se et menneske med demens frem for et menneske med demens. Ja, det kan god mening, ikke? Forskellen på de to. Og det er jo egentlig noget, vi tænker, ja, selvfølgelig. Det er jo bare almindelig værdighed og almindelig dannelse og almindelig forståelse for andre mennesker og respekt. Men det er faktisk noget, der kan være svært uden faglighed at holde fast på. Fordi det, der sker, når vi ikke forstår den anden persons reaktion eller den anden persons måde at handle på, så kan vi have svært ved at bevare den her fokus på det her som et menneske. Så bliver det mere et problem, og så træder vores forsvarsmekanismer i gang, eller noget andet, og så kan vi komme til at arbejde på en måde, der ikke er så hensigtsmæssigt. Men ved at arbejde personcentreret, så kan man nemmere have fokus på det her, og man skal have fokus på det her. Begrebet personcentreret omsorg, eller tilgangen, er udviklet af Tom Kitwood og videreført af Dawn Broker, og det er en tilgang målrettet trivsel for borgere. Så altså hovedformålet med personcentreret omsorg er trivsel for borgeren. Det er vores målestok. Det er det, som vi skal opnå i den måde, vi arbejder sammen med borgere, patienter, beboere på midlertidige pladser, hvor de nu ellers befinder sig henne. Og samtidig fastholder personen længere tid i tidlige faser af sygdommen. Så vi skaber trivsel, og samtidig viser det sig rent forskningsmæssigt, at den her tilgang gør, at de faktisk længere tid er mere selvhjulpne, har et mere aktivt liv og udskyder mange af de kendte symptomer, som vi kender i forhold til demens. De lever ikke længere, men deres gode periode bliver længere. Hvordan gør vi det så? Jeg har taget noget sådan lidt forskelligt med. I kender måske, det er ikke VIMS-tjekliste, det er VIPS-tjekliste. Og det står for, det er, at man, det er sådan fire hurtige punkter, som man kan have i sin lomme eller kan have med sig, når man er ude i praksis. Bare som i baghovedet eller som et kort, at huske at værdsætte mennesker med demens og dem, der giver dem omsorg, og fremme deres rettigheder som menneske, uanset alder og kognitiv svækkelse. Og jeg kunne lige sige, VIPS, det jeg står for, det passer jo ikke helt med de her ord for kortelsen, men det gør det, hvis man gør det på engelsk, fordi det er value, Individual Needs, Perspective of Service Users, Supportive Social Psychology. Så det er værdisætte eller værdsætte mennesket. Det er kigge på det enkelte menneske som et individ med særlige behov, individuelle behov. Det er se på verden ud fra den andens perspektiv. Hvad sådan? VIP. Ja, på et perspektiv fra personens situation, så oplever sig sin egen psykologiske gyldighed, sådan en form for validering, at man er et menneske med demens, og ikke menneske med demens. Og så til sidst støttende social pædagogi, eller støttende social psykologi, gennem at anerkende, at alt menneskeliv herunder mennesker med demens er grundede relationer, og at mennesker med demens har brug for et beriget socialt miljø, som både kompenserer for deres virkelse og fremmer muligheder for personlig vækst. Til det, når vi arbejder personcentreret omsorg, så arbejder vi jo, eller så er det en rigtig god idé, at det gør de fleste, arbejder ud fra demensligningen og opblomsten. Og de fleste af jer har kendskab til det her på en eller anden måde. Ja, derfor så riser jeg det kun lige kort op. En metode eller en god måde at kigge på det her på, det er at mødes med sine fagfæller, og så snakke om en person med demens, og kigge på, hvordan trives den her person egentlig. Fordi demensudtrykket kan være et udtryk for, hvordan personen egentlig trives. Det kan være ud fra nogle parametre, jeg viser lige om lidt, men det kan også være i forhold til udadreagerenhed, det kan være tegn, svære situationer, det kan være aggressioner, eller det kan også være passivitet. Det her demensudtryk, det er et produkt af noget, og det er et produkt af de her forskellige faktorer. En personlighed, som er P'et, en biografi, der er B'et, altså historie, det gennemlevede liv, helbredet, der er H, neurologiske forandringer, neurologiske sygdomme, som selve demensen, hvor den har ramt henne i hjernen, og socialpædagogikken. Når man har kigget på den her ligning, så er det første, man kigger på, hvad er det, vi skal, når vi har et demensudtryk, som ikke er godt, så er det allerførste, vi skal udelukke, eller vi skal have fokus på, når vi for at forsvare det eller ændre det. Det ved jeg godt, det er sådan et svært spørgsmål lige at få slynget ud for hoften, men hvad er det første, vi skal på en eller anden måde udelukke af årsag til et uhensigtsmæssigt demensudtryk eller trivsel? Ja?
Somatisk sygdom,
lige præcis. Så det første, vi har fokus på, det er det her demensudtryk, der har ændret sig, eller noget af, der er blevet mere udadreagerende, eller mindre trivende, eller noget andet, kan være på grund af noget helbredsmæssigt. Så lad os lige få kortlagt det allerførst. Hvordan ser det ud med infektionstal? Er der nogen smerter? Hvordan sover hun om natten? Spiser hun nok? Får hun nok at drikke og så videre? Hvordan er blodtrykket? Er der tegn på noget sukkersyge? Hvad kan det her være? For alle de her små ting kan betyde uendelig meget for mennesker med demens, og de er forholdsvis nemme at gøre noget ved. Forholdsvis nemme. Når det er blevet udelukket, så kigger man videre på, hvad der så ellers være. Er det noget særligt i historikken, der kommer til udtryk? Den måde, som personen nu agerer på, er det faktisk fordi, at hun rammer en rytme eller noget, hun har gjort tidligere i livet? Begynder hun at gå ind og rode i andre folks ting? Kan det så være et udtryk for, at hun har haft et arbejdsliv, eller måske har hun været indbrudstyv, og så nu husker hun de gamle... det var et dårligt eksempel, men det kunne være alle mulige forskellige ting, som der ligger i biografien, som kan forklare demensudtrykket, og som vi så på en eller anden måde kan tage hånd om. Det kan også være, at det er sygdommen, der har udviklet sig sådan, så der er kommet noget skade i hjernen. Det kan være sansemæssige forstyrrelser under helbredet. Og så kan det være noget herovre i socialpsykiatrien. Det kan være, at hun ikke får opfyldt de psykologiske behov, som hun går af. Så nogle af de her fra blomsten er blevet visnet, bladene er blevet krøllet, og det kommer nu til udtryk som mistrivsel på den ene eller anden måde. Og så når man har taget udgangspunkt i demensligningen og inddraget den her blomst til at sige, hvordan ser det egentlig ud i forhold til de her psykologiske behov, så kan man lave nogle hypoteser om, hvad kan vi gøre for at højne den her trivsel. Er der noget, vi kan... er der et blad, som vi kan genstarte, eller få aktiveret, eller og dække noget behov? Og det her, det er jo, det er jo behov. Det er ikke direkte handlinger. Så det er det, altså et behov om følelse af tilknytning til en særlig behov, person. Et behov for trøst. Et behov for at understøtte sin identitet. Et behov for at blive beskæftiget. Og et behov for at opleve sig som en del af en gruppe. Det er ikke, inklusion betyder ikke, jamen du skal da inkluderes, så vi kører dig lige ind i stuen. Fordi så sidder du sammen med alle de andre rundt omkring her. Det er ikke nødvendigvis inklusion. Nogle af jer, der sidder her, I vil føle det som om, ej, jeg oplever, jeg er en gruppe her i skolebænk på tværs. Det er bare skønt. Min blomst hernede, den får liv og bliver flot. Andre vil tænke, ej, for fanden, hvad er det her for noget? Der er alt for mange mennesker. Jeg skal i hvert fald ikke sige noget. Og det giver ikke en oplevelse af at få dækket sit psykologiske behov omkring inklusion. Så det har vi fokus på, når vi er med mennesker at gøre. Det er deres behov. Ja. Jeg tror faktisk, at jeg snakker godt hurtigt, så det vi kan godt nå det. Trivselsparametret. Altså, hovedformålet, som sagt, med personens centreret omsorg, det er at skabe trivsel og have fokus på trivselen for det enkelte menneske. Men hvordan ved vi, om et menneske med demens trives? Nogen kan man spørge, særligt i de tidlige faser. Man kan også have snak med dem. Men mange skal man i hvert fald krydre det lidt, eller kombinere det med observationer. Og helt banalt, så har Don Broker, der har lavet den her, det er vist også noget lignende, I har i Nord, er det ikke også? Jo, sådan cirka redskabet. Ligesom et parameter her, eller en skala fra dårligt velbefindende op til højt velbefindende. Og et tegn på dårligt velbefindende eller befindende, det er gråd, vrede, frygt, kropslig anspændthed, apati, at man keder sig, man er urolig, fysisk utilpas, selvstimulerende handlinger. Og det giver jo lidt sig selv. Men det er meget rart at få det sat i sat i kasser her. Den nedsat neutral humør, det er, hvis der man faktisk er lidt mere bare sådan, ja, bare. Det er ikke helt empatisk, men det er neutral. Ikke så meget udtryk og så videre. Så kan det jo være fint i en periode, men hvis man er der for længe, så falder man i søvn og begynder at kede sig, og så er der stor risiko for, at man på et tidspunkt virkelig mistrives, fordi man ikke får for sine behov indfriet og kommer længere ned her. Så en god indikator på, hvornår der er særligt behov for at gøre noget ved trivselen, det er i hvert fald, hvis vi har de her tegn, men det er også det her. Det er også det neutrale. Hvis der er alt for meget neutralt og stillesiddende, eller ikke, hun smiler ikke, men hun er heller ikke sur, så er det en god indikation eller en god tanke til at sige, det kan være, at vi skal lige have et fokus på den her. Tag hende her op på et beboermøde eller en borgerkonference, og sætte hende ind i vores demensligning, og se, om vi kan stimulere gennem blomsten. Og når det lykkes, så er det jo så smukt, og det kender vi jo alle sammen. Når vi oplever det her, så er det det hele værd. Både for jer som professionelle, men også som selvfølgelig også for borgerne og for den pårørende. Smil, grin, glæde, kropslig afslappethed. Et lettelsens suk for nogen, man kan mærke. Der var altså et behov, der blev dækket her. Det var godt nok rart. Og også evnen til at engagere sig i meningsfuld beskæftigelse. Altså kunne fastholde sig i beskæftigelse og lave det og deltage. Så få et overskud. Og det kan være, det kan være helt andre personer, man ser, når man får aktiveret eller får skabt trivsel for de her mennesker med demens. Og selvfølgelig også alle mulige andre. Så det var lynrunden med personcentreret omsorg. I vores her skolebænk på tværs, så taler vi også om rehabilitering. Og rehabilitering, hvordan passer det sammen med den personcentrerede omsorg? Det er det, man skal være opmærksom på, når man snakker om rehabiliteringsbegrebet, så er det et ret bredt begreb. Det omfatter jo hele vores hverdagsliv, både som barn, ung, voksen og gammel. Så når vi snakker om rehabilitering i forhold til mennesker med demens, så tager vi det store begreb, og så koger det ned til, hvor er det egentlig henne, at det giver mening i vores sammenhæng, eller hvor kan vi bruge nogle af de her ting her. Og det bliver oftest relateret til sådan lidt mere sundhedsforhold og aktivitetsniveau, altså daglige aktiviteter. Men jo ikke arbejde eller fritidsbeskæftigelser og så meget andet. Selvom det begrebet rummer det, og det også kan give rigtig god mening til mennesker med demens, så er det, det er sjældent der, vi bevæger os hen. Men rehabilitering er altså en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem borgere, pårørende og fagfolk. Og formålet er, at de mennesker eller borgere, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger af deres fysiske, psykiske og eller sociale funktionsniveau, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv. Så det er det formålet. Og det, når vi tager med mennesker med demens, så handler det altså om en målrettet og tidsbestemt indsats sammen med borgere og pårørende, hvor man, fordi man har en sygdom, eller man har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger, både faktisk fysisk, men også psykisk og socialt. Så det rammer egentlig alle tre elementer i forhold til mennesker med demens funktionsevne. Rehabilitering baserer sig på hele livssituationen, og beslutninger er koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats. De sådan grundsten, eller de vigtige, rigtig vigtige nedslag i rehabiliteringsforløbet eller begrebet, det er brugerinvolveringen. Ligesom der, den er, der er noget markant grundlæggende i rehabiliteringsbegrebet, det skal være brugerinvolverende, fordi det handler om at genetablere eller tage udgangspunkt i en borgers hverdag, og den, der er ekspert i borgerens hverdag, det er borgeren selv. Også selvom man har en demenssygdom. Så for at rehabilitering skal foregå, så skal der altså være en stor grad af brugerinvolvering. Både i forhold til mål, men også i forhold til indsats. Det er nemlig den anden ting, som er en grundsten i rehabiliteringsforløbet, det er, at de er målrettet. Og med målrettet, der menes der, at det er... Der er simpelthen sat, der er lavet en refleksion om, hvad kan vi opnå, og så er der sat et mål for, hvor er det, vi gerne vil hen. Men det betyder ikke, at det her mål bare skal nås, og så stopper vi. Ikke nødvendigvis. Det betyder, at vi arbejder alle sammen hen i den retning, som handler om et mål, der vedligeholder, eller et mål, som genetablerer funktion, og efterfølgende måske også vedligeholder. Så det handler mere om at ensrette alle initiativerne mod det her mål, end egentlig at nå det og stoppe her, når vi arbejder med mennesker med demens. Og det er også en af styrkerne ved rehabiliteringsbegrebet og rehabiliteringsforløb, det er, at det er så målorienteret. Så det gør, at alle dem, der arbejder omkring, både borgere, pårørende og fagprofessionelle, bliver bevidste om, hvilken retning vi skal gå alle sammen. Der er ikke nogen, der siger, nej, jeg går lige herover, eller vi tager lige en omvej her, eller noget andet, fordi vi har det samme mål alle sammen, og det er der, vi går hen alle sammen og kigger den vej. Så er den tredje grundsten, tværfaglig koordinering, og det kommer der lidt mere om senere i dag, fordi det er også en ret vigtig, eller en meget vigtig faktor i forhold til rehabiliteringen. Så hvis vi kigger på det rehabiliteringsforløb i forhold til de her tre vigtige punkter, og i forhold til mennesker med demens, så kan man sætte en arbejdsproces op, eller et forløbs op her, med nogle forskellige kasser, nogle pile, og det hele ser egentlig ret nemt ud. Og det er også, nogen vil sige, at det er jo næsten banalt. Og det er det også. Men det der er det svære, det er faktisk at gøre det banale til virkelighed. Fordi at der kan ske, der er så meget mellem de her pile fra identifikation af et behov. Altså hos mennesker med demens, en mistrivsel. Eller tegn på, det kan være fysisk funktionsevnetab, eller det kan være noget andet, til at få det aktiveret og blive enige om, det er der faktisk et behov, vi skal have kigget nærmere på. Det kræver altså en forståelse og en viden, både blandt pårørende og personale og borgere, for at det her skal kunne lade sig gøre. Ellers er der nogen, der trækker i den ene retning, og nogen, der bliver stående, og så mister man det her, den gode effekt af rehabilitering. Men den her kasse, den er fra, eller de her processer, det er en lidt generel forløbsproces, som kommer fra clinical rehabilitation, men kan findes alle mulige andre steder også, og den minder faktisk også lidt om beboerkonferencer eller borgerkonferencer, som Eva snakket om, og som I også mange af jer har haft noget om tidligere. Ja.
Skal man så ikke være ganske forsigtig med ikke at få stillet for mange mål op for den enkelte borger, fordi de erfaringer, vi har fra vores borgerkonferencer i forhold til det her BPSD-projekt, som Sundhedsstyrelsen har kørt, hvor man snakker om adfærdsforstyrrelser hos mennesker med demens.
Ja.
Der kan vi nogle gange godt komme til at sætte for mange mål op for borgerne, og så bliver det svært at finde ud af, hvad er det så rent faktisk, der har virket, når vi går ind og arbejder med det, så bliver der for meget at se måles på.
Ja.
Så er det en fordel at sige
et afgrænset mål ad gangen? Det kan være en fordel. Når vi snakker, det kommer selvfølgelig an på opgavens art og kompleksitet. Og nogle mål, når man arbejder med PTSD, det vil også være mål, som måske er mere rettet mod personalet, end egentlig de er rettet mod mod borgeren. Det vil i hvert fald være, hvis man skal kalde det rehabilitering, så vil det være sådan, ja. Og det kan man jo også sige, at det her, det er jo en ramme, som man kan bruges, men når man for eksempel laver medicinsk behandling, så er det jo egentlig ikke rehabilitering, vi snakker om her. Så er det noget andet, så er det behandling. Når vi skal arbejde målrettet og have en fælles tilgang, så kan man godt have flere mål, men det kan være rigtig godt, hvis de er sammenhængende. Så hvis man har et overordnet mål, og så har man måske nogle delmål nedunder, som så bygger hen mod det samlede mål, sådan så der stadig er én retning. Men hvis der er alt for mange forskellige mål, så er der en risiko for, at nogle veje hen til de her mål, de vil kunne komme til at modarbejde hinanden på en eller anden måde. Det har I sikkert oplevet selv, at man har, selvom vi er på en rehabiliteringsafsnit, så har den sygeplejefaglige har et mål, i forhold til kost og tryksår. Assistenterne har et andet mål i forhold til nogle andre forhold. Fysen har et tredje mål, og ergoterapeuten har et fjerde mål. Men det samlede mål er, at personen skal komme hjem på et eller andet tidspunkt. Men alle de her mål hernede, de kan godt komme til at arbejde mod hinanden. Så ergoterapeuten træner køkkenaktivitet ved brug af rollator, og fysioterapeuten træner gangfunktion med stok, for eksempel. Og det er de ting, der sker, når der kommer for mange mål ind, og så det kan gå ind og ødelægge den her rehabiliteringsproces. Og grunden til, at den går i stykker, det er jo fordi, at den, der så er tovholder på det her, det er jo egentlig borgeren. For borgeren er ind over alle mål, og det kan borgeren ikke være, når vi har med mennesker med demens at gøre. Der skal vi være mere tydelige over for hinanden, vi skal understøtte den røde tråd og det samlede forløb, hvis det skal kunne lykkes med rehabilitering. Så det handler om at træde sammen og måske forenkle, måske lave færre mål, og så arbejde og understøtte, at borgeren er med i den her proces så godt som muligt. Ja. Når jeg siger rehabilitering, så er jeg også nødt til at sige palliation. You say potato, I say tomato. Nej, det er sådan, at den vist ikke. Men det, når vi er med mennesker med demens at gøre, og rehabilitering med mennesker med demens, så kan man godt få en fornemmelse af, at det er jo det, der er det rigtige. Vi skal bare rehabilitering. Det er det, der er det normative. Hvor vi ikke kan rehabilitering, så er det en fiasko. Men sådan er det altså ikke. Rehabilitering har det her formål af, at man skal vedligeholde og bevare fysisk, psykisk eller social funktionsevne, så de opnår så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Men hvis det går ind og tager, det skal jo selvfølgelig være borgeren, der er med til at bestemme det her. Det er borgeren, der på en eller anden måde opnår den højeste trivsel gennem den her rehabilitering. Hvor palliation har formålet at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, blandt andet demens, ved at forebygge lindre lidelser gennem tidlig diagnosticering osv., som handler om lindring og behandling af smerter og fysisk, psykisk og psykosocialt og åndeligt. Og det man ser, når man har en problemstilling op, der måske hedder, at nu oplever vi, at ham her, han bliver dårligere og dårligere til at kunne deltage i i spisesituationen ude inde i vores fællesstue, så tager vi op til overvejelse, hvad er det så, vi skal gøre her? Skal vi så gå ind og så sige, at han nåede hertil, så vi skal med hans samtykke være ind og lindre og beskytte ham mod den her situation, som kan være svær for ham at være inde i spisestuen? Eller skal vi gå ind og sætte et mål for, hvordan han får sin sanser aktiveret, får en ny strategi til at kunne deltage i den her situation med spiseaktivitet? Og den refleksion eller den vurdering, den skal komme hver gang de her udfordringer eller problemstillinger kommer op. Og det er ikke forkert at vælge en palliation eller palliativ indsats frem for en rehabiliterende indsats. Men det, man kan sige, det er, at i den tidlige fase, der er der ofte sådan, at det giver bedst mening at være rehabiliterende i den tidlige og faktisk også den moderate fase. Men der løbende her, det der viser her, den der graf, den viser rehabiliterende tiltag her i den fulde streg, og den stiplede streg viser palliative tiltag. Og der ser man jo faktisk, at der allerede fra diagnosens start også bliver taget hånd om, eller bliver tænkt palliativ behandling, altså smerte og lindring. Når fra starten af den her diagnose er blevet sat, så er der allerede en klokke eller en pind, der svinger op omkring palliative indsatser. Og det kan være i forhold til det åndelige at gøre klar. Det kan være samtaler, det kan være plejetestamenter osv. Men det starter allerede i den tidlige fase, og det er helt fint også at vælge palliative tilgange også i de tidlige faser. Men i mange af tilfældene, eller der skal, det er en god idé også at have rehabiliterende tilgange, rehabilitering i de her faser her. I den tidlige del, men også i den moderate med skift. Det man kan jo se her, det er, at nogle gange sker der det, at vi laver en palliativ indsats i forhold til en medicinsk tilstand eller nogle smerter, siger nu, lindrer vi, og så ændrer personen sig. Det går i sig selv. Personen får kræfter igen, og vi kan lave noget rehabilitering lidt senere. Så den her svingning af de typer af tilbud, vi giver mennesker med demens, det er ikke så linært, som det er for eksempel med cancerpatienter. Der vil man lave det er i hvert fald det, de viser, det er, med cancerpatienter laver man en lige linje her, i midten, hvor man siger, at vi starter med meget rehabilitering, der bliver mindre og mindre, og palliationen bliver større og større. Det kan vi ikke sige, men sådan er det ikke med mennesker med demens nødvendigvis. Det er en mere bølgende kurve, hvor af den sidste fase, den svære fase, vil man se en stigning af det palliative og et stort fald i det rehabiliterende selvfølgelig. Men undervejs er det mere nogle bump, eller nogle forskelligheder ud fra de situationer, der opstår. Den sidste slide inde i jeres opgave, det er i forhold til det her, den ondsindede socialpædagogik og forråelse. Mange af jer har sikkert oplevet det ude i praksis, nogle af de her ting, der opstår her. Og det der nemlig er lidt spøjst, det er, at Tom Kitwood i 1997 udgav den her begreber i den kulturelt forbundet omsorgskultur, omkring den underartede socialpsykologi i 97. Og så gik der, ja, hvad der gået, til 2013, hvor Dorte Birkemose var ude og lave sit undersøgelse. Der gik, ja, jeg kan ikke regne det, det er lidt spøjst, knap 30 år. 16 år. Knap 30. 16 år. Det er også der. Og så laver Dorte Birkemose den her undersøgelse, og hun finder faktisk meget det samme. Så det er stadig tilfældet, at der findes den her kulturelt forbundne omsorgskultur, at der kan opstå den her underartede socialpsykologi, som vi også ser ind, når gode mennesker handler ondt. Og hvordan kan det være? En manglende viden? Ja. Ja.
Altså det jeg oplever, som Tom Kitwood jo også bruger rigtig meget tid på, det er tempoet i blandt andet i plejeboligerne, at alene vores tempo som plejepersonale giver det virkeligheden under socialpsykologi. Fordi det er jo rigtig meget de miljøer, vi sætter mennesker med demens i. Ja. Det kan også være pårørende, der stiller for store krav, og dermed, at egentlig uden at vide det, skaber et miljø af underlig social psykologi. Så jeg tror også, det handler rigtig meget om det. Jeg tror rigtig mange, hvis vi siger, at vi arbejder som personcentreret, det tror jeg alle vil sige, at selvfølgelig gør vi det. Men der er bare så mange parametre ind over, så selvom vi bruger rigtig meget tid på at tage terapi på, så tror jeg, at det er det miljø, vi skaber. Rundt omkring på plejecentre, men også i hjemmeplejen. Vi skal jo have folk til at passe ned i de her visitationskasser. Og så må vi håbe helt og gennem to, for at komme til at passe ned i.
Jeg vil bare vende tilbage til dem, vi så havde før, der er fuldstændig enige med dig, at vi snakker om, at vi skal sidde her og blomstre. Men alle mennesker går ikke lige med livet i yoga, ikke en time om dagen. Og når man når det stykke som igen, så må man godt sidde og sove i den del af sygdommen. Og der synes jeg, at den bakken ikke oplever i hvert fald problematikken ser på forhørende, at man har et misforstået hensyn og tanker om rehabilitering, og vi når et punkt på, hvor man faktisk bare skal have lov og vilje. Og så må vi yde omsorg på en anden måde, men vi har snart fået så mange skemaer, der skal være i orden, så at man ikke bare kan få lov til at udvikle den her sygdom på et eller andet tidspunkt, hvor det altså skal have lov på det.
Ja, og den måde, vi kan rumme de ting på, det vi mangler der, det er jo fagligheden. Fordi de her, når de her spørgsmål kommer op, når pårørende kommer igen og siger, hvorfor er I ikke ude, og han har altid godt kunne lide fodbold og musik og så videre, så handler det om, at vi med en faglighed kan sige, ja, det ved vi godt. Og vi har det også med, du kan se, vi bruger den her demensligning, og vi arbejder på hans trivsel, men han er altså der i hans sygdom, så mange af de problemstillinger, vi har her, der er vi nødt til at gå en palliativ, der gør vi det på en palliativ måde, så vi lindrer og giver ham en afslappende og rolig og behagelig sekvenser i løbet af sin dag. Det betyder selvfølgelig ikke, at han sidder stille og hænger med hovedet 24 timer i døgnet, men det betyder, at det er der altså en del af hans tid, der går med. Årsagen til, at de her ting kommer frem, det er ikke fordi, det er onde mennesker, der er ansat, men det er naturlige forsvarsmekanismer. I situationer, hvor at vi ikke ved, hvad vi kan gøre. Det er en magtesløshed for mange af de her personaler, som gør, at de er nødt til at handle, eller oplever det som en nødvendighed at handle på den her måde. Og den magtesløshed, den menes der, eller den siger vi jo, det siger jeg, det siger Tom Kitwood, det siger Dorte Birkmose osv., at den kan vi gøre mindre ved at få noget faglighed, noget endnu mere faglighed, til at håndtere de svære situationer. Gennem personcentreret omsorg, gennem andre tiltag, low arousal, Marte Meo og så videre, så kan vi få nogle værktøjer, der kan gøre, at vi skaber trivsel for vores beboere, samtidig med, at vi kan få en bedre kultur ind, og vi ikke behøver at hive de her forsvarsmekanismer frem, i arbejdet med mennesker med demens, fordi det skal simpelthen væk. Vi må ikke have det. Og vi ved det jo alle sammen. Det er jo ubehageligt, at det overhovedet kan foregå på den her måde her. Ja?
Altså, men jeg synes ikke, at vores politikere, de kigger på os. Vi blev bare kastet ned i en rolle.
Ja.
Vi kigger overhovedet ikke på trivsel, hvordan vores demente borgere, vi egentlig har.
Nej. Så man kunne faktisk, så det vi også efter denne her gode tilgang, den personcentrerede omsorg, der kunne man jo godt påvirke. Det gør vi jo mere og mere. Vi begynder også at sige, at den personcentrerede omsorg kan vi jo også godt bruge i ledelse. Den kan vi også godt bruge i andre beboere på plejecentrene. Det kan vi også bruge i andre sammenhænge. Og det kan vi faktisk også godt bruge til ansatte. Hvad er det egentlig, når vi reagerer på en bestemt måde, eller vi ikke trives? Hvad er det så egentlig, der er årsagen til det? Kunne I ikke lide politikere? Kig lidt på det også. Så det er jo også på den måde at sprede et godt budskab ved at skabe den personcentrerede gode trivsel for mennesker med demens, spreder sig til andre målgrupper og måske rammer ned i hatten på os selv på et eller andet tidspunkt. Det er ikke en lovning, men måske kan det være sådan. Ja.
Jeg er enig også, at det er sagt før om, at det er spørgsmål om faglighed også, fordi det ikke kommer til at ske, men det er også et spørgsmål om ledelse.
Ja.
Du er nu inde på, hvor det egentlig, synes jeg, skal komme oppefra, det der kan komme til at undgås.
Jo. Og det er jo det, der sker jo heldigvis noget på alle krydser og tværser. Der kommer nu her som I kan følge med på Sundhedsstyrelsen. Der bliver lavet nye håndbøger. Der kommer håndbøger i personcentreret omsorg. Der kommer også håndbøger i personcentreret ledelse. Og der kommer der håndbog i forhold til palliation. Og senere hen også omkring udadreagerende adfærd. Hvor der både der kommer redskaber til personale på plejecenter, til terapeuter, til sygeplejersker, til ledere, til hvordan vi kan i forhold til mennesker med demens arbejde mere personcentreret og komme af med de her ondsindede tilgange og kulturer. Yes. Det var lyn gennemgangen af de her rehabilitering, personcentreret omsorg og den ondsindede socialpædagogik. Nu skal I have en lille pause lige om lidt. Det er en aktiv pause, står der i papirerne, hvor I bevæger jer, lige rører benene lidt, snakker med dem, I kender og så videre. Og så 10 minutter efter, så skal I tilbage, og så skal I sidde i grupperne og kigge på denne her. Det, der står her, det er, der er sket noget med Kira. I husker alle sammen Kira og Tim. Hun er begyndt at vandre rundt i huset om morgenen og om aftenen, og har et par gange forvildet sig ud i haven. Hun er mere anspændt og vridser af Tim, samt nogle af plejerne i hjemmeplejen, når de kommer på besøg. Teamledelsen i hjemmeplejen har fået at vide fra enkelte plejepersonale, at Kira er blevet ondskabsfuld, og de mener ikke, at Tim tager nok ansvar for Kira. Det er en lille tilføjelse til casen, og det, I skal diskutere, det er, først skal I diskutere og skrive ned ud på nogle plancher. I får en plakatstørrelse hver. Ud fra demensligningen og blomsten, mulige årsager og hypoteser om, hvordan Kira kan få en bedre trivsel. Fordi det, vi faktisk ser her, det er jo, hun mistrives. Der er tegn på mistrivsel. Og vi må forestille, hvad er egentlig årsagen til det? Og hvad kan vi gøre ved det? Eventuelt gennem socialpædagogik. Og diskutere sig også og skrive ned, hvordan teamlederen bedst muligt tager hånd om henvendelserne fra plejepersonalet. I skal ikke gøre noget nu. Nu skal I holde 10 minutters pause. Og så er vi tilbage her 5 minutter over 10, hvor jeg igen lige fremhæver, hvad det er, I skal gøre i gruppearbejdet.